Qalampirdan gapiramiz. Italiya politsiyasi 2016-yilda Nitsada 86 kishining umriga zomon bo'lgan terakt ijrochisining sherigini hibsga oldi. Bu haqda ANS gazetasi yozmoqda. Xabarlarga ko'ra, gumondor 28 yoshli albaniyalik Endri Yelizedir. U Italiyaning Kampaniya mintaqasidagi Kazerta viloyati Sparanes shahrida hibsga olingan. Erkak 2016-yilda Nitsada sodir bo'lgan fojia ijrochisi Muhammad Laurej Bulelga qurol yetkazib berganlikda ayblanib hibsga olingan. Ta'kidlanishicha, Fransiya sudi uni hibsga olishga order bergan. Yelize Neapol va Kazerta agentlar tomonidan antiterror guruh ma'lumotlari yordamida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.